24. janvārī notikusi Eiropas centrālās bankas padomes sēde bija pirmā, kas notiek pēc tam, kad aizvadītā gada decembrī tika pārtrauktas neto vērtspapīru iegādes, kas tika aizsāktas 2015. Gada martā. Turpmāk ekonomikas izaugsmes veicināšanai tiks atvēlēti tikai tie līdzekļi, kas saņemti, dzēšot programmas ietvaros uzpirkto vērtspapīru pamatsummas maksājumus. Pēc padomes sēdes Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi atzīmē, ka pat labam pieauguši riski eiro zonas ekonomikas turpmākai izaugsmei. Šie riski galvenokārt saistīti ar ārējiem faktoriem, piemēram protekcionisma tendencēm.
Supportive financing conditions, favorable labor market.
Atbalstoši finansēšanas nosacījumi, labvēlīga darba tirgus dinamika un pieaugošs algu kāpums turpina balstīt eirozonas izaugsmi un pakāpeniski pieaugošo inflāciju. Tas veicina mūsu paļāvību uz noturīgu inflāciju līmenī, kas vidējā termiņā ir tuvu, taču zem 2%. Monetārās politikas stimuli arvien ir svarīgi, lai turpmāk veicinātu iekšzemes cenu spiedienu un virzītu inflācijas attīstību vidējā termiņā.
SEB bankas finanšu tirgu pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš stāsta, ka līdzšinējie Eiropas centrālās bankas centieni stimulēt ekonomiku noteikti palīdzējuši tādām valstīm kā Grieķija un Itālija, kam ir visai lieli valsts parādi. Zināms atspaids vērtspapīru atpirkšanas programma bijusi arī Latvijai, kas tādējādi varēja lētāk aizņemties finanšu tirgos. Pat laban aktuāls ir jautājums par to, vai ekonomikas stimulēšana ir jāturpina.
Par ko vairāk centrālā banka šobrīd varētu runāt ir par to, vai šis te atbalsts turpmāk vēl varētu būt nepieciešams, vai arī viņš jāpārtrauc pilnībā un jāsāk kaut kad domāt par likmi celšanu vai naudas ņemšanu ārā. Un šeit gan es domāju, ka Eiropas centrālā banka būs visticamāk tirgu atbalstoša, jo, ja kā mēs skatāmies, kas notiek Amerikā, Amerikas centrālajai bankai jau dzirdam tādu pārmetumu, ka viņi pa strauju cēluši procentu likmes un ka tas varētu bremzēt ekonomikas izaugsmi.
Starptautiskais valūtas fonds pagājušajā pirmdienā paziņoja, ka samazinājas ekonomikas pieauguma prognozes gan šim, gan nākamajam gadam. Par 0,3% punktiem samazināta eirozonas ekonomikas pieauguma prognoze. Bet eirozonas lielākās ekonomikas, Vācijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze samazināta no vēl rudenī prognozētajiem 1,9% līdz 1,3%. Andris Lāriņš norāda, ka šā gada otrajā pusē Eiropas centrālajai bankai var nākties atgriezties pie diskusijām par izaugsmes veicināšanas pasākumu nepieciešamību.
Dēļ Ķīnas ekonomikas datu pasliktināšanās, dēļ tirdzniecības kariem, dēļ Brexit neskaidrībām varētu būt kaut kādas negatīvas sekas ekonomikai, kas nozīmē, Eiropas centrālā bankai nevar pārmest šobrīd tirgus izaugsmes bremzēšanu un viņiem īstenībā jāskatās, ko darīt tālāk šī gada otrajā pusē.
Eiro bāzes likme jau vairākus gadus ir 0% līmenī. Draghi pagājušajā nedēļā norādīja, ka pārskatīt bāzes procentu likmes Eiropas centrālā banka varētu šā gada vasarā. SEB bankas finanšu tirgu pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš gan pieļauj, ka drīzāk tas varētu notikt rudenī vai pat vēlāk. Sava loma te ir gaidāmajai varas maiņai Eiropas centrālajā bankā. Tās pašreizējā prezidenta itāliešu Mario Draghi pilnvaru termiņš beidzas šā gada 31. oktobrī.
Tad droši vien būs arī papildus diskusijas par to, kurš kļūst par nākamo Eiropas centrālās bankas vadītāju, un tur noteikti ekonomikas dati un iepriekšējā politika un nākamā politika, teiks politikas maiņa, varētu būt kā karsts diskusiju lauciņš, kā turmāk uzvedīsies ECB, arī būtu droši vien ļoti svarīgi nākamajam kandidātam. No vienas puses teikt tā, ka iepauzējam, turpinam, būtībā to politika sākās tātad janvārī, uzturēt to naudas apjomu, kurš ir, un nemainīt procentu likmes varētu būt kā tāds viens no scenārijiem tuvākajā laikā.
Latvijas Banka Eiropas centrālās bankas īstenotās vērtspapīru atpirkšanas programmas ietvaros kopumā iegādājusies vērtspapīrus par vairāk nekā 7,4 miljardiem eiro, tajā skaitā pērn par 703 miljoniem eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.